Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 40 million dollar ajratadi. Markaziy bank bir mijoz uchun bank kartalari sonini chekladi. Davlat mulozimlariga avtomobil xaridini kamaytirish buyurildi. Onasi tomonidan kaltaklangan 4 yashar qizaloq vafot etdi. Qanot Sharq aviashirkati o'nlab reysni bekor qildi. Tibetda zilzila qurbonlari soni 126 nafarga yetdi. Damashqdagi o'zgarishlardan keyin Eron harbiylari Suriyani tark etdi. Meta kontent moderatsiyasiga oid siyosatini yangilamoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Qanot Sharq aviashirkati 20 yanvardan 6 martgacha bo'lgan muddatda A320 samolyotlarida amalga oshiriladigan qator reyslarni bekor qilmoqda. Kompaniya matbuot xizmati qatnovlar bekor qilinishiga C-check, ya'ni texnik ko'rik va tekshiruvni sabab sifatida ko'rsatgan. Kompaniya yuzaga kelgan noqulaylik uchun yo'lovchilardan uzr so'ragan va chiptalarni qaytarish yoki almashtirish masalasida qo'llab-quvvatlash guruhiga murojaat qilishni tavsiya qilgan. Bekor qilingan parvozlar ro'yxatida ichki yo'nalishlar, shuningdek Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg shaharlariga reyslarni ko'rish mumkin. Qanot Sharq reyslari bekor bo'lishi Qozog'istonda Azerbaijan Airlines shirkatiga tegishli Embraer yo'lovchi uchog'i halokatga uchragan Ozarbayjon, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil va Qozog'iston aviakompaniyalari ma'lum muddatga Rossiyaga parvozlarni to'xtatgan davrga to'g'ri kelmoqda. Qanot Sharq xususiy aviashirkati avval ham o'z parvozlarini texnik sabablarga ko'ra bekor qilgani ma'lum. O'zbekiston Markaziy banki bir foydalanuvchi uchun rasmiylashtiriladigan bank kartalari sonini chekladi. Telegramdagi mijozlar uchun kanali ma'lumotiga muvofiq, regulyator ishlab chiqqan vaqtinchalik tartibga ko'ra bitta jismoniy shaxs bitta bankda ko'p bilan 5 ta va umuman barcha banklarda 20 tagacha, shu jumladan virtual va Co-Beijing kartalariga ega bo'lishi mumkin. Ushbu talab xorijiy valyutada ochilgan kartalarga tatbiq etilmaydi. Banklarga jismoniy shaxslarning kartalari bo'yicha 12 oy davomida hech qanday operatsiya amalga oshirilmagan bo'lsa, karta egasini xabardor qilgan holda ularni bloklash topshirilgan. Ma'lum bo'lishi, ushbu tartib xizmat doirasida foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lib, tijorat banklariga ijro uchun yo'llangan. Uning amal qilish muddati 2025 yil 1 yanvaridan 2025 yil 31 dekabrgacha belgilangan. O'zbekistondagi vazirlik, idora va hokimliklar 2025 yilda tejamkorlik va barqarorlikni ta'minlash tamoyili asosida byudjet mablag'larini tejash va samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator choralarni ko'rishi lozim. Prezidentning 1 yanvardan kuchga kirgan davlat byudjetining 2025 yil ijrosini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida shu kabi talablar nazarda tutilgan. Belgilanishicha, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari hisobidan xizmat avtomobillari, qimmatbaho yumshoq mebellar va ofis jihozlari faqat vazirlar mahkamasi bilan kelishgan holda xarid qilinadi. Byudjet tashkilotlarining 2025 yil uchun xarajatlar smetasini tuzishda mebel, ofis jihozlari hamda tovar moddiy zaxiralarini xarid qilish xarajatlari miqdorini 2024 yilga nisbatan 10%ga kamaytirilgan holda rejalashtirish topshirig'i berilgan. Toshkent viloyati Chirchiq shahrida onasi tomonidan ayovsiz kaltaklangan 4 yashar qizcha 7 yanvar kuni jarohatlardan vafot etdi. Bu haqda Qalampir uz nashri xabar qildi. 2024 yil 23 dekabr kuni Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani tibbiyot birlashmasiga 2020 yilda tug'ilgan YM tanasidagi turli jarohatlar bilan qabul qilingan. Holat yuzasidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda 47 yoshli ayol norasida qizini qattiq kaltaklab tan jarohati yetkazgani aniqlangan. 2024 yil 27 dekabr kuni holat yuzasidan Chirchiq shahri IIB tomonidan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 126/1 7 qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qizchaning vafoti ortidan onasiga qo'yilgan ayblov og'irlashadi. Parijda Fransiyaning sobiq prezidenti Nikola Sarkozy ustidan sud boshlandi. U 2000-yil yillar o'rtalarida Liviya diktatori Muammar Qaddofi bilan korrupsion til biriktiruvda ayblanmoqda. Agar sudda Sarkozyning aybi isbotlansa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin. Mahkama jarayoni 3 oy davom etadi. Tergov taxminiga ko'ra 2005 yilda Sarkozy va uning apparati Qaddofi bilan til biriktirgan hamda 2006-2007 yillarda undan kamida 50 million dollar olgan. Bu pullarni Sarkozy o'z saylov kampaniyasini moliyalashtirish uchun foydalangan. Evaziga Fransiya Qaddofi rejimiga xayrixohlik qilgan va holanki u xalqaro maydonda yakkalab qo'yilgan edi. Sarkozyga passiv korrupsiya, jinoiy til biriktiruv, saylov kampaniyasini noqonuniy ravishda moliyalashtirish va Liviyaning davlat mablag'lari qonuniy o'zlashtirilganini yashirish bo'yicha ayblovlar bildirilgan. Sobiq prezident o'zining aybdor ekanini rad etib, tergov tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni soxta deb atagan. Damashqda hokimiyat Bashar Asad rejimi muxoliflariga o'tganidan Eronparast qurolli guruhlarning katta qismi Suriyani tark etdi. The Wall Street Journal nashrining xabar qilishicha, muxolifat Damashqda hokimiyatni egallab olgan paytda minglab Eronparast jangari hali ham Suriyada edi. Ularning bir qismi mamlakat sharqida, ayrimlari esa poytaxt Damashqning o'zida bo'lgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistondan Rossiyaga 20 ga yaqin aviaparvozlar bekor qilindi. 6-yanvar kuni KXDR yangi gipertovushli ballistik raketani uchirdi. Ukraina frontida esa koreyslarning zamonaviy qurollari paydo bo'lmoqda. Tramp yana Kanadani AQShga qo'shib olishga ishora qildi. Ukraina urushining 1049 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti ozarbayjonlik hamkasbiga Aqtau shahri yaqinida Ozarbayjon havo yo'llari laynerining halokatga uchrashi munosabati bilan yana ta'ziya maktubi yo'lladi.
Men halok bo'lganlarning oila a'zolarining qayg'usiga sherik bo'lib, ularga ta'ziya izhor etaman. Shuningdek, barcha jarohatlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilayman.
Aviahalokatda bortdagi 67 kishidan 38 nafari halok bo'lgandi. Ayni damda Braziliya harbiy havo kuchlarining uchoq halokatini tekshirish va hisobot berish markazi 2024 yil 25 dekabr kuni Qozog'istonning Aqtau shahri yaqinida halokatga uchragan Azal uchog'ining qora qutilarini dekodlashni yakunlanganini xabar qildi. Barcha ma'lumotlar Qozog'iston tergov qo'mitasiga topshirilgani aytildi. Aviahalokat bo'yicha xulosalar Qozog'iston tergov idorasi yakuniy hisobotida keltiriladi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Rossiyadan aybni tan olish, aybdorlarni jazolash va uchoq halokatida o'lganlar va jarohatlanganlarga tovon to'lashni talab qildi. O'zbekistonning Qanot Sharq xususiy aviakompaniyasi Moskva va Sankt-Peterburgga 20 ga yaqin reysni bekor qildi. Asosiy sabab Airbus A320 laynerining texnik holatini tekshirish ekani aytilmoqda. O'zbekistonning yangi aviakompaniyasi Qanot Sharq 2025 yilning 1 choragida Rossiyaga parvozlar chastotasi qisqarganini tasdiqladi. Ushbu tuzatish mavsumiy talabning o'zgarishiga strategik javobni aks ettirishi aytilmoqda. O'zbekistonning Buxoro, Farg'ona, Namangan, Samarqand va Toshkent kabi shaharlardan Moskva va Sankt-Peterburgga yo'nalishlar qisqartiriladi yoki ayrim hollarda vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, 25 yanvardan 1 martgacha bo'lgan davrda Buxoro Domodedovo reysi haftalik 2 reysdan bittaga qisqartirildi. Bu pasayish ayniqsa Namangan va Samarqand aholisiga ta'sir qiladi, chunki har ikkala shaharda asosiy yo'nalishlarga sayohat qilish imkoniyatlari cheklangan. Namangan bu davrda Sankt-Peterburgga to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni butunlay yo'qotadi. Cheklovlar 20 yanvardan 6 martgacha davom etadi. Talab past bo'lgan davrda xizmat ko'rsatish hajmini qisqartirish orqali aviakompaniyalar rentabillikni saqlab qolish va resurslarni optimallashtirishga intilmoqda. Mavsumiy xizmatlarni qisqartirish aviakompaniyalarga resurslarni yanada foydali yo'nalishlar yoki bozorlarga yo'naltirish imkonini beradi. Kuzatuvchilar qator mamlakatlar Rossiyaning markaziy shaharlariga Ukraina tomonidan uyushtirilayotgan dron hujumlari tufayli, ayniqsa Grozniyga kiritilmagandan keyin qulagan Ozarbayjon uchog'i parvozlari soni kamaytirayotganini e'tibor qaratishmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni rus qo'shinlari Kuraxovni to'liq egallab olgani, bu Rossiya armiyasining harakatlanish maydonini kengaytirishga yordam berishi va ularning butun Donetsk ustidan nazoratni kuchaytirishi mumkinligini ma'lum qildi. O'sha kuni Ukraina milliy teleradio kompaniyasi Ukraina harbiylari matbuot kotibining bayonotiga iqtibos keltirgan holda dushanba kuni ertalab Kuraxovda ko'cha janglari davom etayotgani, biroq Ukraina armiyasi harbiylarining shahardagi nazorat ostidagi hududni aniq belgilash qiyinligini aytdi. Ukraina prezidenti devonining bosh maslahatchisi Sergey Leshchenko dushanba kuni Ukraina qurolli kuchlari o'z nazorat ostidagi hududni Kursk yo'nalishi bo'yicha kengaytirayotgani, bu hudud kelajakda Rossiya tasarrufidagi yerga almashtirilishi mumkinligini aytdi. Leshchenkoning ta'kidlashicha, Ukrainaning Kurskda faoliyat yuritayotgan jangovar qo'shinlari g'arbning ilg'or qurollar bilan jihozlangan, yetarli imkoniyatlarga ega bo'lgan desant hujum brigadalari va quruqlikdagi qo'shinlardan iborat. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi guruhi aviatsiya va artilleriya bo'linmalari ko'magida Kursk viloyatining Bolshoye Soldatskaya hududi yo'nalishida Ukraina kuchlarining qarshi hujumini qaytargan. Ukraina kontingentining aksariyati yo'q qilindi, 150 nafardan ortiq askar, 4 tank va 16 ta zirhli texnika yo'q qilindi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya droni Xerson shahrida yo'lovchi avtobusiga hujum qildi. Hujum natijasida 1 kishi halok bo'ldi, yana 9 kishi jarohatlandi deya ma'lum qildi Xerson viloyati gubernatori. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, dron hujumida 49 yoshli erkak halok bo'lgan. Rossiya qo'shinlarining qisman nazoratida bo'lgan Xerson viloyati tinch aholisi tez-tez dron hujumlarini boshdan kechirmoqda. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini rad etib keladi, biroq 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri minglab odamlar halok bo'ldi va yaralandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Kursk viloyatida 5 oydan buyon davom etayotgan janglarda katta yo'qotishlarga uchragani, 15 mingga yaqin rus askari halok bo'lganini aytdi.
Сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині.
Bugun Kursk viloyatidagi harakatlarimiz boshlanganiga roppa-rosa 5 oy bo'ldi. Biz Rossiya hududida buffer zonani saqlab turgan holda u yerda dushman harbiy salohiyatini faol ravishda yo'q qilyapmiz. Kursk operatsiyasi davomida dushman allaqachon 38 ming askarni yo'qotgan. Yo'qotishlarning 15 mingga yaqini qaytarib bo'lmas. Rossiya Kursk viloyatiga eng sara qo'shinlari bilan birga Shimoliy Koreyalik askarlarni ham tashladi. Bosqinchi davlat kuchlarini bizning hududlar, jumladan Donetsk, Sumi, Xarkov va Zaporojjedan uzoqda ushlab turish muhim.
На чому одному напрямку. Із них близько 15 тисяч безповоротно.
Зеленскийнинг айтишича, Курск операциясы Россия кучларини Украина шархидаги фронтнинг мухим нуқталарига жойлаштиришга тосқинлик қилган.
Пострел!
Ukraina Kurskga yangi hujum boshlangandan keyin rus qo'shinlarining Xarkovga hujumlari kamaygan. Xarkovdagi Ukrain harbiylari bu haqda xabar bermoqda.
На даний час, на сьогодні ситуація по обстрілам зменшилася.
Bugungi kunga kelib vaziyat o'zgardi, otishmalar kamaydi. Menimcha bu Kursk operatsiyasi bilan bog'liq. Ukraina qurolli kuchlari hujumga o'tganidan keyin dushmanning artilleriya va raketa hujumlari oldinga qaraganda kamaydi.
Ukraina qo'shinlari 5 yanvar kuni Kursk ichkarisiga yangi hujum boshlab, Ukrainadagi rus qo'shinlarini Kurskga jalb qilishga harakat qilmoqda. Har ikki tomon AQShning saylangan prezidenti Donald Trump lavozimga kirishishi oldidan jang maydonidagi pozitsiyasini yaxshilash uchun kurashmoqda.
Ну, як і кожен військовий,
barcha harbiy xizmatchilar kabi men ham ittifoqchilarimizdan, shu jumladan Amerikadan umidim katta, ular dushman davlat Rossiyaga katta siyosiy bosim o'tkaza oladi.
Rossiyaning Kursk viloyatiga bostirib kirib, ba'zi hududlarni ushlab turgani Ukrainaning so'nggi 5 oydagi asosiy yutug'i bo'lib qolmoqda. Bu tinchlik muzokaralarida Kiyevga savdolashish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Rossiyalik harbiy xizmatchilar Shimoliy Koreyaning 170 mm Kaksan o'zi yurar artilleriya moslamasining Ukraina frontidagi birinchi tasvirlarini e'lon qildi. Pxenyan yaqinda Rossiyaga 170 mm Kaksan o'zi yurar gaubitsalari va 240 mm uzoq masofaga uchuvchi raketa tizimlarini yuborgandi. MLRS-larning yetkazib berilishi KXDR Rossiyaga avvalgidek eskirgan artilleriya snaryadlarini emas, balki yangiroq qurollarni uzatayotganidan dalolat beradi. Janubiy Koreya harbiy ekspertlariga ko'ra, Shimoliy Koreyadagi 200 ga yaqin o'q-dorilar ishlab chiqaruvchi zavodlar Rossiya Federatsiyasi manfaatlarini ko'zlab to'liq quvvat bilan ishlamoqda. Buning uchun Pxenyan Rossiya Federatsiyasidan yoqilg'i va uskunalar kabi resurslar olmoqda. Shimoliy Koreyaning Ukrainaga zarba berishda ham foydalaniladigan qisqa masofali ballistik raketalar ishlab chiqarishi ham kengaymoqda. KXDR 6 yanvar kuni yangi gipertovushli ballistik raketa uchirilganini e'lon qildi. Koreya Markaziy axborot agentligi xabariga ko'ra, Kim Chen In sinovlarini video aloqa orqali tomosha qilgan. Kim Chen Inning so'zlariga ko'ra, global miqyosda bunday qurol tizimi faqat bir necha mamlakatda mavjud. Pxenyan ma'lumotlariga ko'ra, raketa tovush tezligidan 12 barobar ko'p tezlikda 1,5 ming kilometrga yaqin masofani bosib o'tgan. Xalqaro hamjamiyat esa Ukrainaning urushdan keyingi holati borasida o'z mulohazalarini bildirmoqda. Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiy Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralarga qaytarish Ukraina va Rossiya o'rtasidagi tinchlik muzokaralarida eng tabiiy va oqilona yechim bo'lishini aytdi. Fransiyalik diplomatlar bilan 2025-yilgi tashqi siyosat konsepsiyasini belgilashga bag'ishlangan yillik konferensiyada so'zga chiqqan Sikorskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putinning o'zi ham 2024-yilda Kiyev bilan tuzilgan shartnomada Ukraina chegaralarini tan olganini eslatib o'tdi.
Najtrwalszym i najbardziej naturalnym rozwiązaniem
Ukrainani xalqaro tan olingan chegaralariga qaytarish eng oqilona va mustahkam yechim bo'ladi. Budapest memorandumida Ukrainaga shunday kafolat berilgan. Putinning o'zi ham 2004-yilda Ukraina va Rossiya o'rtasida chegara shartnomasini imzolagan va ratifikatsiya qilgan.
Traktat graniczny rossiysko-ukraiński z 2004 roku.
Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Liberal partiya lideri maqomini shu bilan birga hukumat rahbari lavozimini tark etish haqida e'lon qildi. Kanada parlamenti faoliyati 24-martgacha to'xtatiladi. Kanada Liberal partiyasi Trudeau'ning vorisini tanlashi lozim bo'ladi. U avtomatik ravishda mamlakatning yangi bosh vaziriga aylanadi. Davlatning yangi lideri umumxalq musobaqa jarayoni natijasida saylanishi lozim deya urg'ulagan Trudeau. U partiya yangi rais saylashi bilan o'z vakolatlarini topshirishini bildirgan. Trudeau'ga ko'ra, yaqin oylarda mamlakatda yangi saylov bo'lib o'tishi kutilmoqda. Uning o'zi saylovlarda ishtirok etmoqchi emas. Tahlilchilar qaydicha Trudeau'ning ketishi Kanada konservativ partiyasini liderlik maqomiga qaytarishi mumkin. U moliya vaziri Kristina Freeland kutilmaganda iste'foga chiqishi ortidan muammolarga duch kelgan. Kristina Freeland Trudeau'ning iqtisodiyotni boshqarishga yondashuvini ham tanqid qilgan va bosh vazirni AQShning saylangan prezidenti Donald Trampdan kelayotgan xatarga qarshi tura olish uchun Kanada provinsiyalari rahbarlari bilan birgalikda ishlashga chaqirgan. Justin Trudeau Kanada Liberal partiyasiga 2013-yildan buyon rahbarlik qilib kelayotgandi. 2015-yilda esa Trudeau mamlakat tarixida eng yosh bosh vazirga aylangan. Kanadaliklar xavotiriga ayniqsa saylangan Donald Trampning qator bayonotlari ham sabab bo'lmoqda. Trudeau hali iste'foga chiqmasdan Tramp Kanadaga Trudeauning iste'fosidan keyin AQShga 51-chi shtat sifatida qo'shilishni yana taklif qildi. Ko'plab kanadaliklarga 51-chi shtat bo'lish yoqadi deb yozgandi u oldinroq o'z tarmoqlaridan birida. Tramp Kanadada boshqona to'lovlari bo'lmasligi va Xitoy, Rossiya kabi yirik davlatlar Kanadaga o'z kemalari bilan tahdid qilmasligini yozdi. Sal oldinroq Donald Tramp Daniyaga qarashli Grenlandiya ustidan egallik qilish va nazorat o'rnatish to'g'risidagi gap-so'zlari daniyaliklar noroziligiga sabab bo'lgandi. Shuningdek, Trampning Panama kanalini Panama davlatidan tortib olish bilan tahdid qilishi Panama siyosatchilarining keskin javoblariga uchragan. Moldovaning bo'lguncha Dnestr oldi hududida Rossiya gazini yetkazib berish to'xtatilishi tufayli gumanitar inqiroz kuchaymoqda. Uylarda elektr toki va issiqlik yo'q, sanoat korxonalari va novoyxonalar to'xtab qolgan. Jamoat transporti qisman ishlayapti, faqat davlat korxonalari avtomashinalarga metan yoqilg'isi quyishga ruxsat berilgan. 7 yanvardan boshlab elektr energiyasi yetkazishdagi uzilishlar kuniga 8 soatgacha oshirildi. Moldova bosh vaziri Dorin Rechan onlayn brifingda jurnalistlarga 6 yanvar dushanba kuni tan olinmagan Dnestr bo'yida suv ta'minotidagi uzilishlar boshlanganini aytdi.
What we see today in Transnistria region is that people don't have electricity.
Bugun biz Dnestr bo'yida ko'rayotganimiz odamlar soatlab elektr energiyasi, issiqliksiz va eng muhimi gazdan uzilganlar. Bugundan boshlab esa hatto suv ta'minotida uzilishlar boshlandi. Bularning barchasidan xulosa Rossiyaning mintaqada beqarorlik yaratishga intilishi, shuningdek eng muhimi Moldovada shu yilning kuzida bo'lib o'tishi kerak bo'lgan parlament saylovlari natijalariga ta'sir o'tkazishdir.
In Moldova due to take place this autumn.
Moldovadagi Rossiya parast ayirmachilar anklavida qish mavsumida 51 mingdan ortiq xonadon gazsiz qolgan, 1.5 mingdan ko'p qavatli uylar esa issiqliksiz qolgan. Moldova va Rossiya bir-birini energiya inqirozini kuchaytirishda ayblashmoqda. Asosan rusiy zabon bo'lmish Ukraina bilan chegaradosh Dnestr bo'yi hududi o'nlab yillar davomida Rossiya gazini Ukraina orqali olib, undan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatib, Moldovaning qolgan qismiga sotgan va mamlakat elektr energiyasining 80%ini ta'minlagan. Biroq Kiyev Rossiya va Ukraina o'rtasidagi qariyb 3 yil davomida amalda bo'lgan tranzit kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgach, shu yilning 1-yanvardan Markaziy va Sharqiy Yevropaga gaz yetkazib berish to'xtatildi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Paris 2024 Olimpiadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. U Olimpiada chempioni emas. O'zbekistonlik oddiy murabbiy
Akmal Hasanov
tupayt sekundantam.
Просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini Olimpiada finaligacha olib keldi.
In red from Kyrgyzstan, Munirbek Saytbek.
Hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
10-o'rinli temni ko'tardi. Charchadi shu.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это весь передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz. Bu
zamonda nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Paris Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin, hammasi bizga yetsin.
Hasanov Akmal yo'ldoshi 1994 yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi.
Ishlaymiz bolalar, davay. 1 minut qoldi, 2 sekund qoldi. 2 sekund. Davay.
Buni taniganlar Akmal Hasanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqatlar bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 30 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini va xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash cho'qqilariga intilish bo'lgan.
Yana ketdik, o'ngga chapga.
Yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan. Men bilishim bo'yicha To'lqin Qilichov O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va o'sha uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida sportchilik faoliyatlarida o'sha uyda yashashgan, ya'ni To'lqin Qilichov bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim shunchaki kelib qolgan yoqinchi mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Hasanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5000 bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik.
Bir raund.
Bosh ketdi. Ha, bo'ldi bo'ldi.
Lekin 2015-yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun bu yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018-yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor. Akmal Hasanovning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin lahzalaridan biri 2024-yilda Parijda bo'lib o'tgan 33-chi Olimpiada o'yinlaridagi ishtirokidir. Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'lining shaxsiy murabbiyi ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olgan emas. Qo'shnilar Akmaldan Munarbekka sekundantlik qilib berishni iltimos qilishgan. O'zbek murabbiyi bu chaqiriqni qabul qilgan. Uning qo'llab-quvvatlashi va strategik maslahatlari tufayli Munarbek finalga chiqdi. Qirg'iziston uchun tarixiy yutuq.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели и это
у bizning sportchi uchun qanchalik jon kuydirayotganini, sidqidildan qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdik va buni ekran orqali ham sezish qiyin bo'lmadi. Bokschimiz Munarbek yolg'iz emasdi. Yonida murabbiylar bor edi. Ammo sekundantlik uchun Akmal Hasanov kerak bo'ldi. Menimcha uning asosiy xususiyati shundaki, Akmal Hasanov jangni yurakdan his qiladi. Qaysi paytda nima qilish kerakligini biladi va uni bokschiga aytadi. Bu juda ham muhim.
Он успевал давать эти указания, подсказки во время поединка и тем самым, я думаю, что Мунарбеку было намного легче чувствовать поединок и вести его.
Bu hissasi uchun Akmal Hasanovga Qirg'iziston prezidenti shaxsan minnatdorchilik bildirib, avtomobil sovg'a qildi. Chingiz Aytmatov medali bilan taqdirlandi. Bu tarix mintaqadagi birdamlik va murabbiylik kuchi ramziga aylandi.
В целом спорт это про дружбу, это про мир. И Олимпиада в Париже это
Umuman olganda sport bu do'stlik va tinchlik timsoli. Parijdagi Olimpiada buni yana bir bor tasdiqladi. Markaziy Osiyolik sportchilar kurashayotgan paytda mintaqadagi qo'shni davlatlar bir-birini qanchalik qo'llab-quvvatlaganini ko'rdik. Men bir necha bor O'zbekistonlik va Qozog'istonlik sportchilarning chiqishlarini sharhladim. Parij Olimpiadasi bizning aloqalarimizni mustahkamladi va bunda O'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanovning va Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Seyitbek o'g'lining hissasi katta bo'ldi. Ular ikki davlat o'rtasidagi do'stlikning ramzidek bo'lishdi.
Стали, скажем так, таким символом дружбы между Узбекистаном и Қазақстаном.
Бокс бойынша өзбек мураббиси Акмал Хасанов mintaqamizdagi do'stona munosabatning yorqin namunasi bo'ldi. Ahil qo'shnichilik tamoyillariga qurilgan siyosatimiz bag'rimiz kengligini siz bir namoyon qildingiz. Shuning uchun men sizga ham alohida minnatdorchilik bildirib, kelajak ishlaringizda katta-katta muvaffaqiyatlar tilab, shohsupalarga ko'p-ko'p mani farzandlarimizni chiqarishingizga ishonaman. Sog'omon bo'ling. Rahmat sizga.
Akmal Hasanovning faoliyati qiyinchiliklarga qaramay oldinga intilish, yangi cho'qqilarga olib chiqadigan trampolin bo'lishi mumkinligining yorqin namunasi. Hasanovning boks rivojiga qo'shgan hissasi va yosh chempionlarni tarbiyalashdagi xizmati uni O'zbekistonning sport tarixidagi asosiy shaxslardan biriga aylantiradi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men hech nima qilmaganman-da.
Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi.
Fransiyadan Farg'ona qamoqxonasiga tushgan qochqin Muhsinjon Ahmedov 5 yilga qamaldi. Sud Ahmedovni o'ta og'ir jinoyatlarda aybdor deb topdi.
Qasa borsa Muhsinjonning harakati ma'muriy javobgarlik bo'ladi.
Men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi.
Fransiya Konstitutsion sudi uni Fransiyaga qaytarishga hukm qilgan, O'zbekiston tomoni esa qamada.
Zloupotrebleniye mexanizmami Interpola.
Faollarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev va Fransiya prezidenti Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi qurboni 40 yashar qochqin Muhsinjon Ahmedov ishi.
Ochiq sud qilishsin, ochiq.
Fidoyim bo'lgan seni O'zbekiston. Hech kimga demaydi seni O'zbekiston.
Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan 40 yashar Muhsinjon Ahmedov 2023 yilning 14 noyabr kuni Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. O'tgan yilning 7 dekabrida Ahmedov O'zbekistonga berib yuborilgandan 3 hafta o'tib, Fransiya Konstitutsiyaviy sudi uning deportatsiyasini noqonuniy deb topgan va Fransiyaga qaytarish to'g'risida hukm chiqargan. O'zbekiston tomoni hech bir shaklda bu hukmga munosabat bildirmagan. Shu paytgacha uning taqdiriga oid biror ma'lumot bermay kelayotgan, ayni paytda Ahmedovning oilasi va advokatlar bilan ham aloqa kesilgan edi. Ammo ozodlik shu kunlarda Ahmedovga nisbatan ikkita sud hukmini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi hukm joriy yilning 4-yanvaridayoq jinoyatchilar bo'yicha Qo'qon shahar sudida o'qilgan va unda Ahmedov 5 yil 2 oyga qamoqqa hukm qilingani aytilgan. Ikkinchi hukm esa 2024-yilning 12-martida jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida o'qilgan va unda sudlanuvchining himoyasi kiritgan shikoyat arizasi qondirilmagan.
Sudlanuvchi Ahmedov Muhsinjon To'lqinovich o'zining yuqoridagi jinoiy harakatlari bilan, ya'ni Sony Xperia ZI kompakt rusumli uyali telefon apparatini Rossiya Federatsiyasidan O'zbekiston Respublikasiga kontrabanda, ya'ni bojxona nazoratidan yashirib, MP3 Qur'on o'zbek papkasida Axtiga vafo nomli fayldagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiladigan diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazib tarqatish maqsadida saqlab, tarqatib, da'vat qilib O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1 qismi, 244-1 moddasi 2 qismi va 246-moddasi 1 qismida ko'rsatilgan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Bundan tashqari Ahmedov Tohir Yo'ldosh Axtga vafo nomli video faylni turmush o'rtog'i D. Ahmedovaga namoyish qilish yo'li bilan tarqatib, uni O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga, hokimiyatni bosib olishga yoxud qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq da'vat qilgan.
Har ikki hukmda keltirilishicha Ahmedov O'zbekiston jinoyat kodeksining eng og'ir moddalari 159-modda 1 qismi, 244-1 moddaning 2 qismi, 246-moddaning 1 qismi, 59-moddaning 3 qismi bilan ayblangan.
159-chi moddaning 1-chi qismi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-1 modda. Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 246-chi modda. Kontrabanda 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ammo hukmda keltirilgan ayblov va uning sudda ko'rilish jarayoni qator savollarni o'rtaga chiqaradi. Jumladan uning telefonidan topilgani aytilgan Ahdiga vafo nomli faylda taqiqlangan diniy materiallar. Hukmda yozilishicha, Turkiston Islom harakati diniy ekstremistik tashkiloti yetakchisi Tohir Yo'ldoshovning ma'ruzalarida.
Tohir Yo'ldosh Ahdi vafo fayli Muhsinjonni 2015 yili sotib olingan telefoniga 22 iyulda yuklab olingan. Endi Dilnozaxon 2014 yilning 16 martida O'zbekistonga qaytib kelgan bo'lsa, bu faylni qanday qilib Ahmedov Muhsinjon ayoli Dilnozaxonga ko'rsatishi mumkin? Mantiqqa to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, bu narsani tergovda tergovchi asoslashga harakat qilib ko'rgan, sud aynan shunga keyinchalik havola qilyapti. Go'yoki Dilnozaxonni ko'rsatuvi bo'yicha, tergovdagi ko'rsatuvi bo'yicha Sankt-Peterburgda yashab yurgan paytlarida o'zining noutbukidagi kulrangli noutbukidagi fayllarda Tohir Yo'ldoshovni chiqishlarini Dilnozaxonga ko'rsatgan emish. Lekin telefon apparatiga mazkur noutbukdagi fayl ko'chirib olinganligini tasdiqlovchi dalillar sudni hukmida ko'rinmaydi, demak jinoyat ishida ham mavjud emas deb hisoblashimiz mumkin. Yana ham jinoyat ishini bir qarab ko'rishimiz kerak. Qolaversa, aynan Dilnozaxonga Tohir Yo'ldosh ahdi vafo faylini ko'rsatganligini ko'rinmaydi bu yerda. Bunday holatda jinoiy hodisa yuz bermagan bo'lib hisoblanib qoladi va faylni hatto saqlayotganligi aniqlangan taqdirda ham tarqatish niyati bo'lmaganligidan kelib chiqadigan bo'lsak, Muhsinjonni rasa borsa Muhsinjonni harakati ma'muri javobgarlik bo'ladi.
Tohir Yo'ldosh o'zi 1996 yilda tuzgan va O'zbekiston hamda AQShda terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi sifatida bilinadi. Tohir Yo'ldosh 2009 yil 27 avgust kuni Vaziristonda AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichi otgan raketa hujumida o'ldirilgan. Qo'qon shahar sudi hukmida go'yoki Ahmedovga tegishli telefondan chiqqan Tohir Yo'ldosh ma'ruzalari din ishlari bo'yicha qo'mita hamda Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertizasi tomonidan davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirishga xizmat qiluvchi, jamoat xavfsizligi va tartibiga tahdid soluvchi deb topilgan aytilgan. Garchi Ahmedovning go'yoki sodir etgan jinoyatlarning yagona guvohi bo'lgan sobiq turmush o'rtog'i Ahmedova sud jarayonida tergovga bergan ko'rsatmasini o'zgartirgan bo'lsa-da, sud aynan tergovda berilgan ko'rsatmani inobatga olgani ham huquq himoyachilarining e'tiborini tortmoqda.
Bu ikkala er-xotinning o'rtasida 2012 yilda tug'ilgan farzand bor. Soliha Bonu ismli. Soliha Bonu 2012 yildan tug'ilganligini inobatga olsak, tergov jarayonida kichik yoshli bola hisoblangan. Chunki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi Fuqarolik kodeksiga asosan 6 yoshgacha bo'lgan bola kichik yoshli bola hisoblanadi. Shuning uchun tergovchi Dilnozaxonni qamab qo'yaman degan vajibdan qo'rqitgan bo'lsa, haqiqatan ham Dilnozaxonda onalik instinkti rol o'ynaganligini inkor qilib bo'lmaydi va haqiqatan ham Dilnozaxon bolalarini o'ylab tergov jarayonidagi ko'rsatuvlar qayd qilingan bayonnomani o'qimasdan qo'l qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bu joyga albatta inobatga olishimiz kerak. Endi dalillar tahliliga keladigan bo'lsak, dalillarda bir qator ziddiyatlarni ko'rdim. Xususan endi asosiy ayblovga asos bo'lgan dalil bu Dilnozaxonni tergovdagi ko'rsatuvdan tashqari din ishlari bo'yicha qo'mitaning adabiyotshunosligi ekspertizasi, ya'ni IJ 1122 sonli hisoblanadi. Endi amaliyotdan kelib chiqib aytishim mumkinki, din ishlari bo'yicha qo'mitani bu turdagi ekspertizalari odatda tadqiqot, endi 2016 yilda bu tekshirish qismi deb nomlanardi. Ekspertiza xulosasida tekshirish qismiga odatda ega bo'lmaydi. Aynan tekshirish qismida ekspert qaysi usullardan foydalanib muayyan bir to'xtamga kelganligi bayon qilinishi kerak. Lekin din ishlari bo'yicha qo'mitaning biror bir ekspertizasida men o'zim bugungacha bunday holatga duch kelmaganman.
Bundan tashqari hukmda Ahmedovning sudda ayblovni tan olmagani, uni himoya qilgan 3 advokat mahkamada ayblov tasdig'ini topmagan degan xulosani bildirgani ham qayd etilgan, ammo sudya Po'latjon Mamatusmonov himoyaning e'tirozlarini ham inobatga olmagan.
seni Uzbekistan. Eşkime vermem seni Uzbekistan.
Muhsinjon Ahmedovning Fransiyadan O'zbekistonga noqonuniy ravishda berib yuborilishi O'zbekiston va Yevropadagi inson huquqlari tashkilotlari tomonidan prezidentlar Mirziyoyev va Makron boshqaruvidagi eng jiddiy qonun buzilishi sifatida e'tirof etilgan.
Sudda advokatlar terrorchi Tohir Yo'ldoshevning ma'ruzasi topilgan mobil telefonning Muhsinjon Ahmedovga hech qanday aloqasi yo'qligi, uning o'z telefoni tergovchilar tomonidan yo'qotilgani va o'rniga begona telefonni tiqib qo'yishgani hamda bu harakat dalilni soxtalashtirish ekanini isbotlovchi barcha dalillarni taqdim qilishdi.
Fransiya Konstitutsion sudining o'tgan yilning 7-dekabrdagi qarorida bu amalning noqonuniy ekani aytilib, uni tezlikda Fransiyaga qaytarishga hukm qilingan.
Fransiya Konstitutsiyaviy sudi kengashining 48-98-17 nomerli ishi bo'yicha qarori. 1-band. Parij ma'muriy sudining 2023 yil 16 noyabrdagi qarori bekor qilinsin. 2-band. Ichki ishlar vazirligi va Yevropa hamda tashqi ishlar vazirligi janob Ahmedovni imkon qadar tez davlat hisobidan Fransiyaga qaytarish uchun zarur barcha chora-tadbirlarni ko'rish buyurilsin. 3-band. Ma'muriy yustitsiya kodeksining L.761-1 moddasi asosida janob Ahmedovga 3000 yevro miqdorida taom puli to'lash majburiyati davlat zimmasiga yuklansin. 4-band. Talabnomadagi boshqa so'rovlar rad etilsin. 5-band. Bu qaror janob Muhsinjon Ahmedovga yetkazilsin. Parij, 7 dekabr 2023 yil.
Muhsinjon Ahmedov 2019 yildan buyon Fransiyada yashayotgan va bu davlatdan siyosiy boshpana so'ragan edi. U Fransiyada ustachilik qilgan. O'tgan yili oilasi uning ish vaqtida olingan videolarini ozodlikka taqdim qilgandi. Bundan tashqari u Fransiyada qahramon sifatida ham matbuot tiliga tushgan. 2020 yilning aprelida Fransiyaning Île-de-France mintaqasidagi Montero shahrida sodir bo'lgan kuchli yong'inda yana 3 qochqin bilan birga u bir keksaning hayotini saqlab qolgandi. Bu voqea o'sha paytda Fransiya matbuotida katta shov-shuv bo'ldi. 4 qahramonga Montero meri James Chiron Montero faxriy medalini ham taqdim qilgan. Bu 4 qochqinga siyosiy boshpana berish so'rovi bilan e'lon qilingan petitsiyani qariyb 30 mingga yaqin odam imzolagan edi.
У меня была целая гирлянда статей, которых я не мог себя оправдать.
Ахмедов 2022 yil mayda Fransiyada turib ozodlikka bergan intervyusida O'zbekistonga qaytarilsa, albatta qamoqqa tashlanishini aytgan va vatanini nega tark etganini so'zlab bergandi.
3ta o'sha militsiya xodimlari, 2talari o'sha oddiy fuqaro kiyimida, bittalari o'sha uchastkavoy xodim. Kirib kelishdi. Hech qanaqangi hujjat ko'rsatishmadi. Sud ruxsati tintuvga unaqangi narsa ham yo'q edi. Ular tintuv qilishligini aytdi. Keyin uyimizni tintishdi. Tintuvda hech narsa chiqmadi. Men bilan birga o'sha Goradelga ketdik. Xullas 3 kun yerda o'tirdim. Endi yerda qanaqangi qiynoq bo'lganini gapirish hojati ham yo'q. Men 3 kundan keyin qo'yib yuborganda ekspertiza qilishdi. Ekspertiza qilib, hamma yog'i toza, hech narsasi yo'q, qaror chiqargan. Keyin bizni qo'limizga ularni qarori tushib qoldi. Ya'ni nima uchun meni qamaganligi? Nima uchun men 3 sutka o'tirganligim? Yerda yolg'on yozilgan edi. Meni uyimdan olib ketgan, ammo u qog'ozga soxta uyushtirilgan yozuv bo'lgan. U qog'ozga yozilganki, bitta magazinda oldida, bir Yevro Market degan magazinda oldida, soat azonda 5 da ko'pchilikda ichida deb yozyapti-da, o'sha hatto o'sha qarorning ichida yozilgan. Ko'pchilikda ichida meni shaxsimni tasdiqlovchi hujjatni o'sha uchastkavoy so'rabdi-imish. Mendan so'rabdi-imish uchastkavoy. Men uchastkavoy tanimayman, ko'rmaganman. Keyin o'sha men so'kibmanmish u odamni. Men haqoratlabman, o'shanga meni 7 sutkaga qamabdi.
Iddao qilishicha hibsdan chiqqach Muhsinjon qiynoqqa solinganidan shikoyat qilib Ichki ishlar vazirligi, Ombudsman, Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan. Asli uy jihozlarini yasovchi hunarmand usta ekanini aytgan Ahmedov qisqa muddatli shu hibs ortidan 2016 yilda O'zbekistonda noqonuniy ayblovlar bilan qidiruvga berilganini da'vo qilgan edi.
Xullas chiqqanimdan keyin men bularni ustidan ariza yozdim. Ya'ni ministerstvoga, Ombudsmanga inson huquqlarini himoya qiluvchi bir organizatsiya degandek, ya'ni boshqarma, prokuraturagacha, terrorizm bo'yicha ishlovchilarga yozdik, chunki biz meni 159 da ayblanyapti, ya'ni gumonlanyapti deb kelishdi.
Endilikda ozodlik qo'lga kiritgan sud hujjatlariga ko'ra Muhsinjon Ahmedov 2016 yil 20 aprel kuni Qo'qon shahar sudi chiqargan sud qarori bilan qidiruvga berilgan. Ahmedov ozodlikka bergan intervyusida o'ziga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etgan.
Men hech qachon bo'ynimga olmayman, chunki men hech nima qilmaganman-da. Kelib, olib ketib, meni qiynab, qo'yib yuborib, men bular ustidan yozsam, bular meni nima qilib, hozir endi meni terrorist qilib qo'yishdi. Sud qildilaringmi? Sud qilinglar. Bo'ynimga qo'yinglar, keyin yozinglar. Sud bo'lgan yo'q-ku. Qaytdan men aybdor bo'lib qoldim. Havodan olib yozaverasizlarmi? Nimaga bunaqangi tushdi? Sud darajaga oborib tashladilar odamni. Odamni hayoti sizlarga o'yinchoqmi?
O'g'limizni sharifini aytib, xola, siz onasimisiz dedi.
Ahmedovning onasi 60 yashar pedagog Hakimaxon Yunusaliyeva ham uning aybsizligini da'vo qilgan. Ayolning aytishicha, o'tgan yili 15 noyabr kuni Toshkent aeroportiga tushishi bilan o'g'lining qo'liga kishan solib, Farg'ona viloyati Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib borishgan va o'shandayoq hibsga olingan.
Tezda Qo'qon ichki ishlar bo'limiga yetib bordim. U yerda darvozani oldida kutib turdim. Toshkentdan odam keldimi desam, yo'q dedi. Eshikda turgan posboni. Turdim, kim bo'yi turdim. Soat 1:30-2:00 qo'llari shikastlangan holatda ikkita garajdan formadagi yigit bilan ichki ishlar binosiga o'g'limni yetalab kelib, olib kirib ketishdi. Uzoqdan ko'rib o'g'limni talab yugurib bordim ortiga. O'g'limni ko'rsatishmasdi. Gaplashtirishmadi, tez-tez yurg'izib olib kirib ketishdi. Hola mumkin emas, mumkin emas, yaqinlashmaydi. Onasi meni o'g'limni Muhsinjon desam ham ko'rsatishmadi.
Yaqinlari Muhsinjon Ahmedov O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng faqat bir kez ozodlik bilan muloqot qildi. So'ngra aloqani tamoman uzdi. Ayni paytda ularning Ahmedovga nisbatan sud hukmiga munosabati qanday, hamda u bilan ko'rishish imkoni bo'lyaptimi? Bu haqda ozodlikda ma'lumot yo'q. Fransiyadan siyosiy boshpana kutarkan Ahmedovning kutilmaganda O'zbekistonga deportatsiya qilinishi, uning himoyasi bilan shug'ullangan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Natijda Otayevaga ko'ra, xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir. Boisi aynan Ahmedovni yurtiga qaytarmaslik da Yevropa sudining ikkita qarori bor. Chunki O'zbekiston hanuz mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llaniladigan davlatdir, deydi huquq faoli. Ahmedov o'tgan yilning 14-noyabrda prezidentlar Emmanuel Macron va Shavkat Mirziyoyevning Toshkentda o'tgan 2 kunlik tantanali uchrashuvdan hech qancha o'tmay Fransiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Faollar yurtida diniy motivlarda ayblangan qochqinning Fransiyadan qiynoq qo'llanadigan O'zbekistonga qaytarilishini xalqaro huquq normalarining qo'pol ravishda buzilishidir demoqda, hamda buning og'ir oqibatlaridan ogohlantirib kelmoqda. Hozirda Yevropadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi 4 ta tashkilot Ahmedov ishini kuzatmoqda. Tez orada ular bu ishni BMTning inson huquqlari qo'mitasiga taqdim qilish harakatida.
Dela Muhsinjon Ahmedova
Muhsinjon Ahmedov ishi Interpol mexanizmining suiiste'mol qilinayotganiga yaqqol misoldir. Bu ishda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari boshqa davlatlardagi hamkasblariga yolg'on ma'lumot berayotganini isbotlovchi dalillar yetarli. Bu ish doirasida fransuz, nemis va eston maxsus xizmatlari yanglish yo'lga solindi. Bu holatdan Ahmedovning Fransiyadagi advokati, inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi va BMTning terrorga qarshi kurashda inson huquqlari himoyasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi albatta xabardor qilinishi kerak.
Huquq himoyachisi Natijda Otayeva hozir Fransiyadan boshpana so'rovi rad etilgan va taqdiri mavhum qolayotgan Muhsinjon Ahmedov kabi dindor qochqinlar talay ekanini aytadi. 2016 yilda prezidentlikka kelgach, o'zini islohotchi sifatida dunyoga taqdim qilgan prezident Shavkat Mirziyoyevning va'dalari avvaliga g'arbda ham olqishlar bilan qarshi olingandi. Xususan Fransiya bilan O'zbekiston o'rtasida bordi-keldi quyuqlashgan. Shavkat Mirziyoyev 2018-2023 yillarda Fransiyaga borgandi. Emmanuel Macron esa 2023 yilning noyabr oyida Toshkentda bo'ldi. Bu uchrashuvlar asnosida ikki davlat o'rtasida energetika sohasida rasmiy raqamlarga ko'ra qiymati 10 milliard yevrodan ortiq kelishuvlar imzolangan. Fransiyaning muqobil energiya ishlab chiqaruvchi korxonalari O'zbekistonga kirmoqda. Fransiya O'zbekistonning uraniga xaridor bo'lmoqda. Faollarga ko'ra, bunday siyosiy iqtisodiy muloqotlar iliqlashuv fonida inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlardagi korrupsiya kabi qator muammolarga g'arb hukumatlari asta-sekin ko'z yumayotgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda qonun sudlovining adil bo'lishiga ishonmaganlar esa ko'paymoqda. Buni vaqtida Muhsinjon ham ozodlikka aytgan edi.
Mana hozir Mirziyoyevni qilayotgan siyosatlari 16 mingta mahbuslarni qo'yib yuborganlarini eshitdik. Ularga qaror chiqarganlarini eshitdik. Biz uni rahmat aytamiz. Juda ham katta rahmat. Biz daqangilarga ham qaror chiqarishsa juda ham xursand bo'lar edik. Biz O'zbekistonga qaytish niyatimiz bor. Bizga O'zbekiston o'zimiz vatanimiz. Lekin men qo'rqaman qaytib borishga, chunki adolona sud bo'lishligiga men ko'zim yetmaydi.
Muhsinjon Ahmedov kabi yurtiga qaytishga qo'rqib yurgan, O'zbekistonda esa turli jinoyatlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonliklar aniq soni ozodlikka ma'lum emas. O'zbekistonni qariyb 30 yil boshqargan Islom Karimov davrida diniy siyosiy motivlarda ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbekistonlik ko'p bo'ldi va ularning aksari hanuz xorijda, ko'proq Yevropa davlatlarida. Bunday fuqarolar odatdan jinoyat kodeksining terrorizm, davlat tuzumini ag'darish, taqiqlangan diniy tashkilotlarga a'zolik, kontrabanda, odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinadi. Ularga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari hanuz mahalliy huquq tartibot idoralarining stollarida turibdi.
Muhsinjon Ahmedov hikoyasi jamoatchilik orasida katta rezonans qo'zg'atgan bo'lsa-da, O'zbekiston prokuraturasi va sudi 2015-yilning 4-dan 6-iyuliga qadar bo'lgan so'roqlar paytida qiynoq qo'llanganiga oid arizalarni inobatga olmadi. Bu fakt O'zbekiston hanuz qiynoqlardan huquqiy himoyani ta'minlovchi milliy samarali mexanizmni ishlab chiqmaganini ko'rsatadi. Qiynoqlarga oid ishlar O'zbekistonda tanlangan holatlardagina qayta ko'riladi. Bu muammoga sistemali yondashuv yo'q. Qiynoqlarga oid ishlarning esa muddati bo'lmaydi.
Yevropadagi fuqarolik jamiyati vakillari va inson huquqlari himoyachilari O'zbekistonning inson huquqlari borasida katta islohotlarni va'da qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev vataniga qayta olmayotgan minglab o'zbekistonlik taqdirini tezlik bilan hal qilishi lozim deya chaqiriq bilan chiqmoqda. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'lgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, g'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan aslo toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina qo'shinlari Kursda hujumga o'tgani aytilmoqda. Rossiya Ukrainaning strategik Kurakhova shaharchasida bayroq o'rnatgani videosini yoyinladi. Prezident Aliyev Ozarbayjon uchog'ining qulashida Rossiyani ayblamoqda. Vatanda terrorchilikda ayblangan tojik yigiti esa yangi Suriya armiyasida katta harbiy lavozimga tayinlandi. Ukraina urushining 1048-kunchi kuni yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya yakshanba kuni o'z kuchlari Ukrainaning shimoli-sharqidagi Kharkiv, Ukraina sharqidagi Avdiivka va Donetsk, Ukraina janubi-sharqidagi Zaporojye va Ukraina janubidagi Xerson kabi bir necha yo'nalishda Ukraina hujumlarini qaytargan va hujumlar boshlanganini ma'lum qildi. Oxirgi 24 soat ichida Ukraina tomoni esa front bo'ylab 106 ta qurolli to'qnashuv bo'lganini xabar qildi. Jiddiy janglar Ukraina sharqidagi Pokrovsk va Kurakhovda davom etmoqda. Ukraina ommaviy axborot vositalari shuningdek Ukraina kuchlari tomonidan Rossiyaning Kursk yo'nalishida keng ko'lamli hujum boshlangani haqida xabar bergan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya qo'shinlari Rossiya hududida harakat qilayotgan Ukraina kuchlarini janubdan o'rab olishni maqsad qilib, Ukrainaning Sumy viloyatiga kirganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan alohida hisobotiga ko'ra, Rossiya kuchlari Ukrainaning olg'a siljishiga javoban Kursk chegarasi yaqinidagi faol harakat qilmoqda. Rossiyaning Novovoronezh atom elektr stansiyasi yakshanba kuni Ukraina uchuvchisi uchoqlari inshootga hujum qilishga uringan, biroq muvaffaqiyatsizlikka uchraganini xabar berdi. Zavod normal ishlamoqda, yaqin atrofdagi radiatsiya darajasi barqarorligicha qolmoqda, deyiladi hisobotda. Ayni paytda hozirda Rossiya kuchlari nazorati ostida bo'lgan Ukrainaning Zaporojye atom elektr stansiyasi o'z o'quv markaziga ukrainalik uchuvchisi uchoq tomonidan hujum qilingani, natijada qurbonlar bo'lmagani haqida xabar berdi. Ukraina hozircha bu voqealarga izoh bergani yo'q. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatida yangi hujumi haqida xabar berdi. Kurshina xushxabar, Rossiya o'ziga munosib bo'lgan narsaga erishmoqda, deb yozdi Ukraina prezidenti devonxonasi rahbari Andrey Yermak. Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko esa Kursk viloyatidagi ruslar juda xavotirda ekani, ularga bir necha yo'nalishda hujum qilingani va bu ular uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. Manbalarning xabar berishicha hujum birdaniga 4 yo'nalishda amalga oshirilgan. Rossiya manbalarining yozishicha Ukraina harbiylari tanklari, bronetransportyorlar va boshqa zirhli texnikasi Berdin aholi punktiga kirgan. Rossiya mudofaa vazirligi strategik ahamiyatga ega Kurahova shaharchasini qo'lga olganini e'lon qildi. Shaharga ruslarning hujumi kuzning boshidan davom etmoqda. Vazirlik ushbu aholi punktini muhim logistika markazi deb hisoblaydi. Uni nazorat qilish Ukraina qurolli kuchlarining logistika va texnik ta'minlashini murakkablashtiradi. Shaharni qo'lga kiritgandan so'ng Rossiya qurolli kuchlari operatsion makonga ega bo'lgani, bu esa yo'nalishda oldinga siljish tezligini oshirishini iddao qildi. Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, shahar uchun janglarda Ukraina qurolli kuchlari u shaxsiy tarkibining 80%ini, bu taqriban 12 ming kishini yo'qotgan. Biroq Ukraina Rossiya tarafi ulkan talafotlar evaziga olg'a siljayotganini ta'kidlab keladi. Vazirlik o'z hisobotida hujumda Rossiyaning 5-chi va 110-chi motoqchilar brigadalari harbiy xizmatchilari ishtirok etganini aytmoqda. Ukrainaning Deep State loyihasi xaritasiga ko'ra, g'arbdagi shaharning kichik bir qismi kulrang zonada qolmoqda. Qolgan hududlar Rossiya harbiylari nazorati ostida. Aholi punktiga hujum 2024 yil sentyabr oyida Pokrovskiy yo'nalishidagi yutuqlar fonida boshlangan. Rossiya qurolli kuchlari shaharning janubi sharqidagi bir nechta yirik aholi punktlarini nazorat ostiga olgan. Selidovo hududida Ukraina mudofaa chizig'i bilan to'qnashdi. So'ngra hujumlarning bir qismini janubga, Kurakhovskiy yo'nalishiga ko'chirdi. Kecha Rossiya harbiy Telegram kanallari Rossiya qurolli kuchlari Kurakhovning g'arbiy chekkasiga bayroq o'rnatgani haqida xabar tarqatgan edi.
Biz США гарантии безпеки неможливі.
Україна президент Володимир Зеленський американський подкастер Лекс Фрідманга 3 сағатлік інтерв'ю берді. Фрідман хам Зеленський хам рус тілінде гаплашса да, сұхбат тарджиман арқалі Украин тіліге тарджима қылынды. Бошқа масалалар қатарыда Украина рахбары Украинада тинчлік орнатиш бойынша ілк музакараларны 20 январда өз лавазымыга киришкен АҚШнинг сайланган президенти Дональд Трамп билан ўтказиш niyatida ekanini aytdi. Menimcha 25 yanvar yoki boshqa kuni biz birinchi navbatda Tramp bilan suhbatlashamiz, keyin biz urushni va Putinni qanday to'xtatish borasida kelishib olamiz, dedi Zelenskiy va Tramp Ukraina uchun kuchli xavfsizlik kafolatlarini taklif qilgan taqdirdagina u ruslar bilan suhbatlasha olishini bildirdi. Ukraina prezidenti qo'shimcha qilishicha, Putin Trampdan qo'rqadi va hozir Rossiya rahbariyatining maqsadi Ukraina hududini bosib olish uchun uni Amerika prezidenti bilan urushtirib qo'yishdir. Fridman bilan suhbatda Zelenskiy urushning birinchi kunlarini yodga olib, birinchi marta Lukashenko bilan suhbatini tilga oldi.
Men Lukashenko bilan telefonda gaplashdim va u uzr so'radi. U bu men emas dedi. Uning hududidan raketalar otilgandi va Putin otgandi. Ishon, bu men emas. Men buni nazorat qilmayman dedi. Men unga Putin singari u ham qotil ekanligini aytdim. U bo'lsa menga tushunishing kerak. Ruslar bilan urushib bo'lmaydi dedi. U yaxshi, sen unda neftni qayta ishlash zavodini ur. Uning qanchalik muhim ekanligini bilasan-ku dedi. Bu Mozir zavodi edi. Men unga nima deyapsan? Qanaqa javob haqida gapiryapsan dedim. Bu urushning 2-chi yoki 3-chi kuni edi.
Ukraina ommaviy axborot vositalari Mozir neftni qayta ishlash zavodi dron zarbasi natijasida 2024 yil 15 iyulda ishini rasmiy sababga ko'ra to'xtatib qo'yganini da'vo qilishadi. Ushbu neftni qayta ishlash zavodi Rossiya armiyasi uchun yoqilg'ining asosiy ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilardan biri hisoblanadi. Amerikalik podkaster shuningdek Zelenskiydan Ukraina NATOga a'zo bo'lish taklifi evaziga Rossiya tomonidan bosib olingan Lugansk, Donetsk, Zaporojye va Kherson viloyatlari hamda anneksiya qilingan Qrimdan voz kechishga rozi bo'ladimi yoki yo'qligini so'radi. NATO Ukraina nazorati ostidagi qismida harakat qilishi mumkin, bu haqda kelishib olish mumkin deya javob berdi Ukraina rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina urushni to'xtatishning diplomatik yo'lini ko'rsagina bunday ssenariy yuzaga kelishi mumkin. U jurnalistning Putinni Rossiyani yaxshi ko'rish haqidagi savoliga chechenlar fojiasini misol keltirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.